nedělní dopoledne. Pomalu už končí doba, ve které se blízkost jednoho člověka k druhému stávala ohrožením a přichází doba, ve které ta blízkost bude opět požehnáním a z toho se těšíme. Přesto to byla a ještě je i doba, ve které se mnozí modlíme a toužíme po Boží blízkosti, abychom lecčemu porozuměli. Otče náš, jen si na nebesích. Tak nás učí modlit se Pán Ježíš, ale možná se někdy právě v podobných dobách, jako je ta naše, ptáme, není to příliš daleko? Není Pán Bůh až na nebesích, až někde na nebi, někde vzdálený? Vždyť ho potřebujeme blízko. Věřím ale, že obraz nebes nám může být obrazem ještě něčeho velmi blízkého a nadějného. Když se podíváme na zeměkouli, zjistíme, že nebesa to je vlastně atmosférický obal. Je to něco, co obklopuje celou zemi, aby ji chránilo. Nebesa jsou všude, není víc nebes nad vaším pracovištěm nebo v modlitebně. Není víc nebes nad opuštěnou cestou nebo nad stolem, kde sedíte s přáteli. Není víc nebes v životě, když člověk prožívá úzkost nebo když prožívá radost. Nebesa tu jednoduše pořád jsou, stále nás obklopují a jsou něčím, o čem možná nikdy ani nepřemýšlíme, ale jsou zde. A to je právě ten obraz, který bych rád, abychom vnímali a viděli také jako obraz, když se modlíme Otče náš, který jsi na nebesích. Vždyť Bůh je jako ta nebesa. Nemá hranic, je tady, obklopuje, chrání nás, je blíž, než si myslíme. Bůh je ten, který přichází a je nad našimi životními cestami, když je nám radostně nebo když je nám smutno. Je ve chvíli, kdy se ptáme, ale i ve chvíli, kdy spěcháme. Jednoduše, Pán Bůh je blízko. A tak se modlit Otče náš, jen si na nebesích, možná i v této době je modlitba velmi nadějná, protože je to modlitba k Bohu, který tu vždycky byl a věrně skutečně je. Už od počátku. Od počátku světa, když stvořil naši zemi, tak ta atmosféra připomíná, že Bůh je takto věrný. Dej Pán Bůh, abychom ty další dny mohli prožívat to, že nejenom jeho blízkost, ale i ta naše vzájemná bude znovu a znovu novým potěšením, novou radostí, že se sejdeme znovu všichni u stolu Páně, abychom se mohli radovat. Přeji vám pokojnou, radostnou neděli ještě jednou a Pán Bůh buď s vámi. Přeji
pandemie poznačila celou naši společnost, církev nevýjímaje. A tak v krátkém čase se z kazatelů stali režiséři, scénáristé, kameramani, stříhači a prostě museli jsme nějakým způsobem na to zareagovat. A podívejte se, jak jsme na to reagovali my tady v Ostravě.
Přátelé, teď vás zvu k nahlédnutí do mého studia. Tak nějakým způsobem se dostaneme do našeho studia teď. Jo. Tady je jich šatna. Tady je i zelená zeď, která je velice důležitá. A tady se to všechno stříhá. Jak vidíte, něco je len na zeleném pozadí a pak se to stříhne, aby to hezky vypadalo. No ale důležité bude, jak to s tím stojanem, jak to s tím videem, protože všechno si dělám sám. Tak třeba dejme tady knížky a uvidíme, co se s tím stojánkem dá udělat. Stojánek musí být velice stabilní, takže jsme se rozhodli, že uchytíme ten mobil, s kterým budeme dělat snímky, jenom do takové vázy. Jo, ale ještě potřebujeme světla. Takže co tak kdybychom zažili, jo, tyto světla, a to už by se jako mohlo dát. No a někdy z takové židle se udělá pultík, kde jsou poznámky.
Takovýto zázrak, který je za mnou, ten vám umožní být najednou před modlitebnou, anebo se můžeme najednou ocitnout v Tatrách, anebo u moře. Prostě ty kouzla se dají dělat velice rychle. Anebo budu kdekoliv. Takže takhle nějak to vypadá, když se to točí na to zelené. A skutečně, jak máte možnost vidět, tak je to tam. Samozřejmě, když se to chytí skuteční profíci, třeba jako Luboš a Dano, tak ty věci najednou dostanou jiný spád, jinou kvalitu, a tak se velice těším, že se rodí multimediální tým, a teď se půjdeme podívat, jak se to všechno začalo.
A vysvětlí mi, co to tady montujete. A ukaž mi, co je co a co se vlastně tady děje.
To bych taky rád věděl.
Daňo, vysvětlí.
Dan to vysvětlí, ale víš, co je tady?
Máme novou kameru, máme nové počítače, máme nový software.
Jo? A to si jako troufáte jako na zítřek všechno jako spojazit?
Musíme. Musí to. To je stage box na pódium.
Jo?
Konečně využijeme.
Co to dělá?
Využijeme maximální možnosti našeho nového mixpultu digitálního. Jelikož ten má jenom poloviční možnosti, tak tady je dalších 32 vstupů a máme neomezené možnosti.
Hele mistře, tak nám řekni, co to tady máte, co to tady vyvádíte? Co je co?
Co je co? Toto je streamovací počítač a z tohto bude takovým programem z kamer záznam na internet a bude to strašně vtipné, že se to všechno jakože hýbe.
A troufáte si to jako na zítřek jako spustit a zvládnout?
Tak ne, že bychom si jako netroufali, ale nevím, co by s náma udělal potom vedoucí tohto sboru.
Jo.
Kdyby to nešlo.
Teď už jenom si přejeme, abychom mohli dělat dobrou službu pro vás, aby ty záběry z nedělních bohoslužeb vám přinášely požehnání a inspiraci pro život, nejenom časný, ale i věčný, protože ten je mnohem důležitější.
Tatínku.
Jsme rádi, že tě máme.
A
jsme
za tebe
moc vděční Pánu
Bohu.
Jak jste asi pochopili, tak dneska není jenom první letní den, ale také den otců, takže všem otcům a tátům všechno nejlepší přejeme. A teď jsou na řadě oznámení. Stejně jako už minule, tak i dnes bude kavárna Libreso otevřená, tak nemusíte hned odcházet po shromáždění domů, ale můžeme spolu mluvit, občerstvit se, posedět v kavárně. Příští týden, nebo už vlastně tento týden v sobotu, bude celocírkevní konference v Praze a za náš sbor tam budou zastupovat Petr Bechný, Tibor Márik a Jirka Šimpach. A protože jsou před námi letní prázdniny, tak teď bych chtěl krátce zmínit, co nás v létě čeká. V měsíci červenci nás čeká sborová dovolená v Liptovském Jánu na Slovensku a bližší informací k této dovolené můžete získat u Šárky Pokorné. V podstatě ve stejném termínu bude mít svůj pobyt mládež na Ostravici. Tam jsou ještě určitě nějaká místa volná a bližší informace můžete najít na Facebooku Mládeže nebo přímo u Daniela Jurči, vedoucího Mládeže. A na srpen chystáme tábory. Začátkem srpna pojede na 14 dní do Podlesí u Budišova nad Budišovkou pojede Dorost Archa. Tam ještě taky nějaké místa jsou volné, tak se můžete hlásit u hlavního vedoucího Jirky Fojtíka, kdo by ještě chtěl jet. A koncem srpna bude tábor Kopru v Horním údolí pod Kobrštejnem. Taky ještě jsou nějaké jedno nebo dvě místa, můžete se hlásit u Jirky Šimpacha, hlavního vedoucího. Kdo by ještě třeba chtěl jet s námi. A připomínám taky, že s táborem souvisí i stavění táboru, tak tento týden v pátek, sobotu budeme stavět v Horním údolí a ten další týden v sobotu 4. července bude stavěčka v Podlesí. Tak kdo by se chtěl připojit ke stavění a strávit jeden, dva dny v přírodě, spojit příjemné s užitečným, tak budeme rádi. Můžete se přihlásit u mě, anebo u Jirky Fojtíka. Tak, teď by mělo být slovíčko pro děti. Máme tady nějaké děti? A nebo to přeskočíme? Ne, máme, dobře. Tak pojďte dopředu. Tak omlouvám se, bratr Fojtík ještě má jedno oznámení.
Přišla nám zpráva, informace do telefonu od Bohunky, že její maminka Dáša Maňásková je teďka umístěna ve Slunečnici v domově, pozdravuje celý sbor. Zatím tam návštěvy nejsou tak standardně možné, ale myslím si, že v rámci toho uvolňování ty možnosti budou. Tak zvykli jsme si na ty vozíčky, které se tady pohybují, tak jich možná bude ubývat, uvidíme. Děkujeme za pozdrav a těšíme se na setkání buď v domově, nebo tady.
Děkuji za tohle oznámení. A teď to slovíčko pro vás, děti. Tak už je to prozrazeno. Bude slovíčko dneska o trpělivosti. A proč je tam ta loď? Tak chtěli jsme se synem, s Michalem trošku pochlubit, že jsme konečně dostavili tu loď, která už jednou ve slovíčku byla. Jsme ji i vyzkoušeli a myslím, že má všecko. Téměř motor, kormidlo, lodní šroub, přijímač, vysílač, všecko funguje, ale přece jenom jedna věc tam chybí, taková důležitá, kterou by měla mít každá loď, Napadá vás, co chybí na té lodi? Jak? Kormidlo? Kormidlo tam je, dole, pod tou lodí. Takové vzadu, červené, za tím lodním šroubem. Kormidelník. Kapitán, no, ten tam není, tam by mohl být nějaký Lego panáček nebo něco, ale to se ovládá vlastně přes vysílačku, takže to není potřeba, ta loď. Ale chybí tam jméno, správně, to taky. Takže na každé lodi většinou je nějaké jméno napsané, ta loď se jmenuje Felix, ale to tam chybí. Taky tam chybí, chybí tam stožár a vlajka, jo, na každé lodi většinou je, ale to už prostě jsme neměli tu trpělivost to dodělat a je to taková piplačka s tím. A už jsme chtěli prostě to vyzkoušet a vyplout, tak jsme to nedodělali. A jsou možná i jiné věci, ke kterým potřebujeme trpělivost. A mě napadá třeba, není to jenom stavění, ale napadá mě třeba, když se učíme na hudební nástroj hrát, tak taky potřebujeme hodně trpělivosti a možná i ti, co to poslouchají ze začátku. A taky třeba, když se učíme cizí jazyk, to taky nejde hned, že? A potřebujeme trpělivost a pořád dokola si opakovat ty slovička. A taky potřebujeme trpělivost k sobě navzájem, jo? K našim třeba sourozencům, rodičům, prarodičům, ve škole, paní učitelce. Potřebujeme být trpěliví. A Bibli jsem našel v knize Přísloví takový verš. Já vám ho přečtu. Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti. Takže máme být trpěliví a příkladem nám může být náš nebeský Otec, který, jak čteme v žalmech, tak čteme, že Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Takže všichni se potřebujeme učit trpělivosti, nejenom děti, ale i my dospělí. Tak to jsem vám chtěl dneska povědět. A teď už prosím Adama a kapelu mládeže, aby nás vedli ke zpěvu, ke chvalám.
Tak, halo, slyším, mluvíte? Jo, mluvíte. Takže dobré dopoledne, bratři a sestry. My pro vás máme připravené dvě písně. Když už je dneska ten den otců, tak první bude Otče můj drahý a druhá bude Tisíce důvodů. Jsou to známé písně, tak budeme rádi, když se přidáte. Samozřejmě pokud nechcete, tak přemýšlejte nad textem, modlete se. To je tak všechno.
Otče, můj drahý, svaté je jméno Tvé, kéž je zjevná Tvoje sláva na zemi. Otče, můj drahý, svaté je jméno Tvé, kéž je zjevná Tvoje sláva na zemi. Můj nejvyšší, buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši. Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá v životě. můj nejvyšší. Ježíš, o Ježíš, v jeho jménu je moc, když je zjevná jeho sláva na zemi. Ježíš, o Ježíš, v jeho jménu je moc, když je zjevná jeho sláva na zemi. Můj nejvyšší, buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá na zemi, buď vůle tvá v životě mém, Ježíši. Buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá na zemi, buď vůle tvá v životě mém, Ježíši, můj nejvyšší. Když svítáním nový den nás vítá, chci s písní svou před Pánem stát, co dnešek mi dal a co další večer skýtá. Já v tom všem toužím Pánu díky vzdát. Pána chvál duše má,
děti, můžete jít do besídky? Učitelé taky, ty dokonce musí jít do besídky. Bratr Tibor Márik vyřizuje pozdravy dneska je a slouží, káže v Suchdole nad Odrou, kde je slavnostní setkání místních církví. A já vás všechny zdravím, jmenuji se Jiří Šimpach. A dnes, jak už jsme zaznamenali v oznámeních, tak je Mezinárodní den otců. A toto téma jsem nemohl opominout, třeba proto, že jsem zakládajícím členem klubu otců pro rodinu, podobně jako tady Libor. A proto jsem se dneska zaměřil na téma já a otec. Chci hovořit o otcovství, nicméně to neznamená, že to bude téma jenom pro otce. Někteří z vás určitě jste právě v roli otců, protože jste splodili syna nebo dceru, nebo jste se stali otci, syny nebo dcera. Nicméně někteří z vás nejste v roli otců, to jsou třeba tady ti mladí ještě, ale je to důležité pro vás i toto slyšet, protože vy už se teďka velmi aktivně na tu roli připravujete a až to přijde, tak to už to budete dělat. A spoustu návyků se naučíte právě teď. Takže třeba tady Dan se učí od svého táty, jak se bude chovat jako otec, protože až to přijde, tak už nebudeš mít moc času. Budeš rád, že se vyspíš, když vám bude malinký miminko brečet v posteli a už budeš napodobovat svého tátu, aniž nad tím budeš přemýšlet. Takže i vy, kteří ještě nejste otcové, anebo i tam vzadu třeba ti starší mladí mužové, tak jim se může hodit přemýšlení nad otci. No a potom každý z nás samozřejmě máme svého otce a hodí se a mám i tu zkušenost, že ať už otec zemřel, anebo ještě žije, třeba v mém případě otec už nežije, nicméně vztah, který jsem měl s otcem, tak tím, že otec zemřel, vůbec nezaniká. Možná naopak, v takových situacích člověk se k otci vrací, přemýšlí nad ním, proč jednal tak, jak jednal, co ho k tomu vedlo. Bylo to dobré, bylo to špatné, chci to následovat, anebo se z toho poučím. Takže i v kontextu tohoto můžeme přemýšlet nad tím, jaký je otec, kdo je otec. Ten vztah s otcem tu zkrátka je. Každý máme nějakého biologického otce. My se tomu nemůžeme vyhnout, my si to nemůžeme nějak vybrat nebo to odmítnout. Prostě je to tady, jde jenom o to, jak ten vztah budeme udržovat, jestli budu na tom vztahu pracovat nebo ne. Takže otázka moje, jaký by měl být nejlepší otec? Jaký je ideál toho nejlepšího otce? Asi si vybavíte možná svýho tátu, možná si vybavíte svýho dědu nebo pradědu, jaký vlastně on byl otec. A my, kteří jsme otcové, tak si možná vybavíme, jaký já jsem vlastně otec. A existuje vůbec nějaký ideál, tak já jsem se podíval i do odborné literatury a máme mezi sebou i odborníky, psychologi, kteří třeba Martina, kteří to mají jako profesi tyto oblasti zkoumat. A v odborné literatuře se samozřejmě hovoří o tom a intuitivně my to víme, že se role otce v té společnosti, kde žijeme, ty role otce se měnily. A různá staletí vývoje lidstva přinášely i různé důrazy. Je bez pochyby, že každý z nás, kdo jsme otcem, tak máme za úkol živit dítě, to je jasné. Máme za úkol ochraňovat ho, máme za úkol vychovávat dítě, pečovat o něj. Kdybych to všechno zhrnul, tak řeknu milovat dítě. To asi nikdo nespochybníme. Ale ten ideál, když jsem se díval do historie, tak ten ideál se hodně měnil, ten archetyp toho ideálního otce. A byly tam různé důrazy na ty role v otcovství. A tak, když se podíváme zpětně, tak vidíme různé otce. Když se podíváte i do svého života, tak možná si vzpomenete, že znáte otce, nebo jste možná měli otce aktivní, angažované, otce aktivního, angažovaného. Možná jste měli otce pasivního, možná z negativních vlastností ještě vyjmenuju, že jste měli otce možná nejistého nebo dokonce chybějícího, a to už chybějícího buď fyzicky, anebo mohl být duševně nepřítomen v tom rodinném kruhu. Možná jste zažili otce nedůstojného, třeba kvůli alkoholismu. Možná jste zažili jenom otce, který byl jenom pro ten volný čas. Možná otce zneužívajícího. Možná otce milujícího. A já, když jsem přemýšlel nad tím ideálem toho otce, když je ten den otců pro rodinu, tak jsem rozšířil tady ten pohled ještě o jedno otcovství a o jednoho otce, o kterém se píše v Biblii. Bylo to dneska i vzpomenuto, modlitba Otčenáš, kde v Biblii se vztah k otci je přirovnáván často k Bohu otci, je přirovnáván často vztahu k pozemskému otci a Bůh je nazýván otec. Že? Tak pro čtenáře Bible to není nic nového, ale je to zajímavé, proč zrovna byl použit tento obraz. Někteří z nás jsme vyrostli v takovém kontextu a v takovém prostředí, že slovo otec v nich vyvolává zděšení, hrůzu. Je to smutné. A někteří zase vyrostli v takovém prostředí, že slovo otec v nich vyvolá a asociuje radost, jistotu, štěstí, lásku. Takže jsme různí posluchači. A když jsem se podíval na toho otce v Biblii, kdy vlastně se začal Pán Bůh, ten všemocný Bůh, přirovnávat k otci, tak jsem první výskyty našel v žalmech, kde se třeba píše, že otec sirotků, obhájce vdov je Bůh. Je Bůh. A nebo jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Takže tam jsou ty vlastnosti Boží přirovnávány k vlastnostem otce. A v Novém zákoně víme, že Pán Ježíš, když mluví s Bohem, tak ho tak důvěrně nazývá otče, že? Když se modlil, říká otče, dej prosím, otče, otče. A je to na mnoha místech, kdy Pán Ježíš měl takový důvěrný vztah s Bohem, kdy mu říká otče. Takže my jsme to přijali, máme modlitbu Otčenáš a Pána Boha oslovujeme otče. A takže tak jako mám nebeského otce, ať už chci nebo ne, on je mým otcem a ten vztah tady nějaký je. Ať už je ten vztah potlačený, ať už je ignorovaný, anebo je rozvíjený, ať už je milující, nebo nerozvíjený, ten vztah tu je. Tak podobně je zde nějaký nebeský otec, o kterém Pán Bůh mluvil, a který má nějaký vztah k nám, ať už chceme nebo nechceme, ať na tom pracujeme nebo nepracujeme, ať jsme si to vybrali nebo ne, ten vztah tady je a nebeský otec tady je. To my s tím už nic neuděláme. My to nemůžeme odmítnout, my to nemůžeme popřít, a nebo když to popřeme, tak je to náš vnitřní postoj, tak jako má postoj dítě, které trpí poruchou syndromu zavrženého rodiče, kdy rodiče odmítá, ale to nic nemění na tom, že ten rodič jeho toho dítěte je a existuje. A tak já chci tady ten vztah toho duchovního otcovství také zahrnout do uvažování o otci, protože vnímám, že to je něco, co doplňuje život člověka, protože třeba ti mladí potřebují svého otce a matku, malé miminko, aby bylo o něj pečováno, zajištěno teplo, strava, ochrana, sociální vývoj a podobně. Ve středním i ve starším věku máme svoje potřeby jako děti od rodičů a máme také otce, který tu roli má plnit, ale všemu tomu komplementárně také je důležité, aby, a je dobré, abychom přizývali do toho vztahu i Pána Boha jako otce, který v každé té fázi má nějakou roli a může nám nějakým způsobem a nabízí nám nějakým způsobem vztah a něco, co nás rozvine. Já jsem si tedy tak jednoduše kategorizoval ty role otců do jednotlivých kategorií. To první je otec živitel. Takže už jsem to zmínil, je to jasné, že každý otec se snaží živit to dítě a je to určitě důležité. Je zajímavé, že otec živitel to nebyla role, která by byla vždycky od počátku jasná a takto striktně pojmenovaná, protože byla období, kdy zdaleka otec nebyl jenom živitel. Dočetl jsem se třeba, že v 17. století a dříve, v dřívějších stoletích, zdaleka jenom otec nebyl živitel. Matka a děti byli živitelé rodiny, kteří museli pracovat, aby se uživili. Nejenom, že pracovat proto, aby si šahli na práci, jako dneska, že si to zkusí, jaký to je se sebe zapřít. Oni museli pracovat, aby se rodina uživila. 15., 16. století, 17. dočetl jsem se. V té době zdaleka jenom otec nebyl živitel, ale živiteli museli být všichni, aby přežili. To se potom měnilo a nastalo takové zajímavé období, který jeden z významných psychoanalytiků nazval dokonce nejtemnější období otcovství, nástup industrializace, průmyslová revoluce 17., 18. století, kdy najednou otec odchází od té rodiny, odchází do průmyslu, aby uživil rodinu a přestává vlastně být tím nenahraditelným ochráncem a pečovatelem a už není v té rodině, tak často přestává děti vychovávat, přestává jim předávat morální zásady, vzdálí se, děti ztrácejí vzor. A tento zajímavý model nastupuje právě v době průmyslové revoluce. Matka převzala vlastně zodpovědnost za výchovu i péči o děti a pak se vyskytuje v některých rodinách ten fenomén toho chybějícího otce, který tam vlastně chybí. V té duchovní oblasti vnímám jako velmi důležité, že Pán Ježíš hovoří o tom, a máme to i promítnuté na zdi. Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Pán Ježíš tedy mluví o nějakém sycení ještě jiném, než poskytují pozemští otcové a pozemské matky. Poprvé jsem zmínil slovo matka, ještě jednoho zmíním. A to je sycení naší vnitřní žízně, našeho vnitřního hladu. Jednou Ježíš se setkal s ženou, která stála u studny, a ta žena nabrala vodu. A Pán Ježíš jí řekl tehda, on jí řekl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Pán Ježíš hovořil o vodě, která uhasí věčnou žízeň. Hovořil o chlebu, který Pán Bůh dává z nebe, který uhasí náš věčný hlad. Je to dimenze, která v nás je. Máme duchovní hlad a duchovní žízeň. My jako pozemští rodičové jsme povinni a měli bychom tuto dimenzi s dětmi řešit. A my ji nenaplníme. Naplní Pán Bůh. Takže seznamujeme děti, nebo se aspoň snažíme s Pánem Bohem a s jeho nabídkou duchovního pokrmu. Tam vidím jako velikou, nenahraditelnou roli Boha Otce Živitele. Druhá oblast, kterou jsem zobrazil a na kterou se zaměřím, je Otec Ochránce. Já jsem tady zajásal, zase jsem procházel tu odbornou literaturu a teď jsem zjistil, že to, co já často dělám a co dělá většina tatínků, snad asi všichni, že je vlastně strašně dobré. Já vám řeknu, o co jde. Tatínkové hrozně rádi děti vyvádějí z rovnováhy. Popichují, škádlejí, šimrají, vyhazují, perou se, hrajou s nima hry, uvádí je do situací, které jsou pro ně trošku na kraji bezpečí a nebezpečí, ale to je prostředí lásky, prostředí důvěry v otce. Třeba to, když to dítě vyhodí, podle věku se to pak samozřejmě mění a když se peru se svým 15-letým synem, tak už je to problém, protože už to musím ukončit slovy. Nebudem se pouštět do větších akcí. Ale toto škádlení, hraní, popichování je velmi důležité, jsem se dočetl, protože, a já budu teďka citovat, tyto pobídky k reakci těch dětí, to škádlení, popichování, tyto hry, dodávají dětem odvahu. Jsou to aktivity, které směřují k vyvedení dětí z rovnováhy, což život jim přinese tisíckrát, že je vyvede z rovnováhy. Ty rodiče to simulují v prostředí bezpečné. Vede je ke konfrontaci s nejistotou. Najednou dítě neví, co má udělat, táta zahrál hru. A to se opakuje a děti se učí reagovat tady v tom prostředí. A navíc děti získávají schopnost umět si poradit v tomto hraničním prostředí, kdy jsou v jistotě a nejistotě. Učí toto chování učí děti brát v úvahu vlastní síly a vytrvat ve svém cíli. A zapojování dítěte do těchto otcovských her nebo zápasů přispívá k vytváření citu pro pravidla a pro protivníka. Dokonce tato role otcovského chování se v literatuře nazývá, dočetl jsem se, jako the father's challenging role, jako otcovská vyzývající role. A jeden náš uznávaný psycholog, ten tvrdí dokonce, že tím pošťuchováním a vystavováním dětí určitému nebezpečí a napětí připravuje otec i dítě na život, ve kterém není nic zadarmo a odměna přichází až po vynaložení nějakého úsilí. Takže se můžete dneska poškádlit se svými dětmi ještě. A já vnímám paralelu i s Boží ochranou. My jsme vystavováni různým nebezpečím, ale v Bibli čteme na mnoha místech, ani vlas nespadne z naší hlavy bez dopuštění našeho Otce. Takže když se mi přihodilo něco nečekaného, něco nechtěného, neúspěch při zkoušce ve škole, nebo něco tragického, vážná nemoc, ztráta blízké osoby, nad vším, co se děje, má Bůh svou ruku. To neznamená, že On to naplánoval a že z toho má radost, ale nad vším má svoji ruku. On to dopustil. Někdy nechápeme, proč to dopustil. ale na mnoha místech slyšíme ujištění od našeho nebeského Otce. Neboj se, já jsem s tebou. Nikdo tě nemůže vyrvat z mé ruky. Další oblast otcovství je oblast vychovávání, otec vychovávající, tak je to samozřejmě důležité. A každý z nás jsme nějakým způsobem vychovávající a je to určitě v pořádku. Akorát někdy to zase může mít svoji stinnou stránku, pokud se z otce stává jenom učitel morálky, soudce, který odsuzuje své dítě. A někdy, bohužel, se stává, a stává se to i mně, že vstupuji do výchovy, a posuďte možná vy taky, někteří mužové, vstupuju do výchovy až tehdy, když manželka je úplně vyčerpaná. Pak přichází ten muž, aby teda něco udělal. Není to v pořádku nechat dojít manželku až na hranici samého vyčerpání, už neví, jak to udělat, jak to zařídit. Děcka, máme sepsaný úkoly, že ten bude luxovat, ten bude v úterý vytírat chodbu a tenhle chodí s košem a tenhle mi je nádobí. A ono to nějak nefunguje, ten se brání a tenhle ten kluk protestuje a ten druhej z mých tří synů protestuje a ten to neudělal. A ona bojuje za to, aby je takhle vychovávala k nějaké zodpovědné práci. A já na tohle stejně koukám. A když už je z toho úplně vyčerpaná, tak teprve začnu něco řešit. A to pozdě, že? No, takové to odložené otcovství. Někdy ta výchova bolí. V Bibli vzpomenul jsem si na ten příběh, když Pán Ježíš říkal svým posluchačům, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Vzpomínáte na to? A on tam, Pán Ježíš, přirovnává vztah k Bohu Otci, ke vztahu vlastně vinného kmenu, kmen vinné révy a Boha Otce vinaře. Že? A on říká, každou mou ratolest, opakuji, mou ratolest, ne tu cizí, ošklivou, neposlušnou, hříšnou, každou mou ratolest, i ta ratolest, která je jeho a má ji rád, nevnímám to jako co ratolest to člověk, ale vnímám to, co ratolest to je nějaká oblast mého života, která nesedí. Každou mou ratolest odřezává a každou mou ratolest, která nenese ovoce, tak tam je, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. A tady to chování toho vinaře je naprosto přirozený s jediným cílem, aby ta vinná réva nesla lepší, hojnější ovoce. Ale to odřezávání někdy bolí. A tak tady ten obraz o odřezávání ratolestí je podobný i tomu, co my děláme ve výchově, a i tomu, co někdy zažíváme s Bohem a co Pán Bůh dopustí na našich životech. A někdy to ostříhávání bolí. Vždyť čteme v Biblii, koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Takže a to je pro nás všechny, ať jsme malí nebo velcí, podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? A pak jsem se zaměřil na další oblast, která je pojmenována Otec milující. Jedna akademička dělala průzkum mezi otci o různých vlastnostech otců a tak podobně. Bylo zajímavé, že mezi vlastnostmi, a když položila otázku otcům, prosím, označte, co považujete ve své roli otce za nejdůležitější, a bylo tam zajistit živobytí, pečovat, ochraňovat, nepřekážet, nevím, láska, tak nejdůležitější jako v otcovské roli vnímali, v podstatě drtivá většina těch respondentů vnímali lásku. Je to něco přirozeného. A je to důležité. Já nemám k tomu co dodat, protože když se podíváme na nebeského otce, tak víme, že vyvrcholením jeho otcovské lásky k nám, a to mluvím teďka o faktu, který se stal, nikoliv o nějaké, jenom, jak to někteří jsme možná slyšeli, nazývají jako jakési myšlenkové konstrukce, které jsme si udělali proto, abychom světem procházeli lépe, vděčněji, skromněji, nikoli, mluvím o faktu. Ježíš Kristus byl ukřižován. On byl darován nám, on byl dán, o jeho ukřižování z historického pohledu není pochyb. Když nejsem historik, tak ta moje tvrzení můžete brát samozřejmě s rezervou, ale to, co jsem četl a to, co víme z historických pramenů, tak jako o Cézarovi nepochybujeme, že královal a vládnul tento císař, tak z historických pramenů není ani důvod pochybovat o Ježíši. Stejně tak o jeho výpovědích, které měl a které jsou zaznamenány v Bibli. Takže je to neodiskutovatelné, že on tu byl, že byly zaznamenána ta slova a sepsána do Bible věrohodně a že tudíž platí to, když je napsáno, Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Vyvrcholení Boží lásky. Nevím, jestli bychom byli ochotni a schopni obětovat svůj život pro svého syna nebo dceru, ale Pán Bůh obětoval svůj život. Obětoval svého syna. A poslední, co je něco, co se vymyká tomu pozemskému otcovství, protože na to my jako pozemští otcové nemáme kapacitu, nemáme na to nástroje, nemáme na to schopnosti. My můžeme zabezpečit obživu, ochranu, výchovu, můžeme milovat jako pozemští, ale určitě se nemůžeme nazvat tím cílem, ke kterému bychom měli směřovat. Ale my vnímáme to, že Pán Ježíš řekl vlastně, že cílem není jenom naplnit tu výchovu a projít výchovu od Boha Otce, ale cílem vlastně je to, co ji čteme, tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. To je z toho podobenství mezi vinou révou a mezi vinařem. Tak jestliže poneseme hojné ovoce, tím bude oslaven Otec nebeský. A tam my směřujeme, to je naše navigace, to je naše GPSka. A to je to zásadní směřování, ke kterému bychom mohli jít a můžeme jít. A samozřejmě někteří z nás tomu věříme, chceme tam jít, směřujeme tam a chceme tomu podřídit i tady to naše pozemské pachtění, lopotění, získávání, putování a uspokojování, abychom se s nebeským Otcem setkali. Pán Ježíš, když odcházel, jestli vzpomínáte, to bylo před ukřižováním ještě, on řekl, odcházím, abych vám připravil místo. Hovořil o tom místě na věčnosti. Naše pachtění a lopotění je jenom na pár let tady, ale ta věčnost je skutečnost, která bude na věky. A on šel, aby nám připravil místo. Takže to je náš cíl. Chtěl bych to zhrnout tedy tím, že ať už se nám to líbí nebo ne, ať jsme si to vybrali nebo ne, tak jako máme biologického otce a vztah s ním, který buď ignorujeme, nebo rozvíjíme, buď nad tím jásáme a svědčíme o tom radostně, a nebo se za to stydíme, buď jsme se vyrovnali nebo nesmířili a nevyrovnali se svým otcem, nějak se vztah vyvíjí. Stejně tak máme vztah a nabídku vztahu s nebeským otcem. Zas to můžeme ignorovat, můžeme to oslavovat, můžeme to chválit, můžeme se tím chlubit. Ten vztah tady je, tak jako biologický otec nám nabízí roli živitele, ochránce, vychovatele a je milující, tak tady ty aspekty vidíme i ve vztahu nebeského otce k nám. Živitel, ochránce, vychovatel a milující otec. Zakončím toto kázání jedním biblickým veršem, který zase vnímám jako vyvrcholení Boží lásky, která zahrnuje a skrývá v sobě všechny ty aspekty živení, ochrany, pečování, milování. On, tvůj a můj nebeský Otec, neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal, abychom my mohli být s ním. Tak přeju vám i dnes krásný den, když je den otců a den také našeho nebeského Otce, abyste to prožili požehnaně. A po druhé zmíním matky, děkuji vám za vaši pozornost a také vám přeju, abyste měli požehnání z toho zamýšlení se nad Otcem.
Tak já děkuji Jirkovi za to slovo, kterému Pán Bůh dal na srdce a které nám vyřídil. A teď se můžeme modlit. Můžeme se modlit v duchu a já prosím dva bratry, aby se pomodlili na hlas.
Děkuji, Pane Bože, za dnešní kázání, za to, co si nám chtěl říct. A i když jsme, každý máme svého biologického otce, nebo jsme měli, tak ty jsi náš věčný otec, k tomu můžeme mít bezmeznou důvěru. A prosím za to, kteří my jsme otcové tady na zemi, aby jsme své děti vychovávali ke tvé slavě. Amen.
Tak Pane Bože, já ti děkuji za dnešní den, za to, že můžu být neděle, že tady můžu být. Děkuji za každého, který tady dneska je, ať už slouží jakýmkoliv způsobem, nebo ať už poslouchá. Ti děkuji za všechny, kteří nás poslouchají online. Tak ti děkuji za to, že můžeme zprostředkovávat tyhle ty věci, že máme tyhle ty možnosti. Děkuji ti za to, že máme svobodu, že nás nikdo nepronásleduje, že se tady můžeme scházet v bezpečí a ve svobodě. Děkuji ti za to, že můžu mít já svého pozemského otce a že můžu mít i svého nebeského otce. Tak tě prosím, abych na to nezapomínal, že se můžu na oba kdykoliv obrátit. Tak ti prosím, aby si i mě, i nám všem možná budoucím otcům dával moudrost. A děkuji ti za to, že se nám nastavil ten svět tak, jak je, za to, že každý z nás může mít rodiče, za to, že jsem se já mohl narodit do rodiny, která je věřící, za to, že můžu mít věřícího otce a věřící matku a že mě můžou vést k tobě, že mě můžou vychovávat v lásce. Tak ti děkuji za to, že mám i církev, která mi může být rodinou. Tak ti prosím, abych já mohl být součástí té rodiny třeba jednou pro někoho jiného. Amen.
Teď poprosím Martu o závěrečnou píseň z křesťanského kancionálu, píseň číslo 526, Za ty, kdo hladem trpí. Po této písni nám vyprosí požehnání bratr kazatel Karel Buba. Já vám přeji pěknou neděli.
Děkujeme, Pane Bože, Otče náš, že tě takto smíme nazývat svým nebeským Otcem. milujícím, přejícím, starajícím se, uzdravujícím duši i tělo. Chválíme tvoje svaté jméno a prosíme o tvoje požehnání. Pánem Bohem milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře a modlete se v Duchu svatém. Uchovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.